Бишкекте таңкы саат 7 болду. Кутман таңыңыздар менен. Азаттык радиосу 9 май шейшембидеги уктурууларын баштады. Алдыдагы жарым саатта Нигерияда Боко Харам радикал тобунда 2014 жылдан бери барымтада болгон 82 окуучу ошотулду.
Бул жакшы жаңылык. Бул жүрөгүбүздү жылытат жана ата-энелери кандай сүйүнүп жатканын билебиз.
Быйылкы Евровидение ыр жарышы башталганы турат.
Атаандаштардан корккон жокмун.
Ушул жана эл аралык баян орун алган жарым сааттык берүүбүздү сунуш кылабыз. Микрофондо Токтосун Шамбетов, бизден алыстабай туруңуздар. Алгач жаңылыктарды угалалы, аны Кубат Касымбеков улантат.
Рахмат Токтосун, саламатсыздарбы? Францияда жаңы шайланган президент Эммануэль Макрондун инаугурациясы 14 майга белгиленди. Бул тууралуу кызматтык мөөнөтү аяктап жаткан президент Франсуа Олланд дүйшөмбүдө Элисей талаасында жеңиш күнүн урматын өткөн аземде айтты. Аземге Эммануэль Макрон да катышты. Макрон Европа менен алаканы күчөтүүгө убада берди. Өлкө тарыхындагы эң жаш президент боло турган Макрон жекшембидеги шайлоонун жыйынтыктары белгилүү болгондон кийин Париждеги Луврда элге кайрылып, коркунуч жана бөлүнүүгө жол берилбестигин айтты.
L'Europe et le monde attendent.
Европа жана дүйнө биздин көп аймактарда коркунучка кабылган агартуучулуктун рухун коргошобузду күтүп жатат. Алар баардык аймакта эркиндикти, куугунтукка кабылгандарды коргошобузду, жаңы үмүттү жана жаңы адамгерчиликти алып келишибизди күтүшүүдө, деди Макрон. Президенттик шайлоонун экинчи турунда шайлоочулардын 66% Макронду, 33% ашыгы Лепенди колдоду. Анын жеңишин Европанын лидерлери кубаттап чыгышты. Францияда 1958-жылдан бери биринчи жолу эки салттуу партияга таандык эмес талапкер президенттик шайлоону жеңип олтурат. Кызматтан кетип жаткан президент Франсуа Олландтын өкмөтүндө 2 жылда экономика министри болуп иштеген Эммануэль Макрон буга чейин бир да жолу шайлоого катышкан эмес. Бишкекке Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу, андан кийин Орус президентинин администрация башчысынын орун басары Сергей Кириенко келип кетишти. Бул маалыматты Азаттык радиосуна дүйшөмбүдө кыргыз президентинин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов тастыктады.
Кыргызстан менен Россия баягы стратегиялык партнерлор. Анан ошонун алкагында мындай караса болот да алардын келгенин деле.
Деди Алмаз Үсөнов, Орусиялык аткаминдердин Кыргызстанга сапары жакын күндөр болгону айтылууда, бирок датасы тууралуу так маалымат жок. 5 майда президент Алмазбек Атамбаев Орусия президенти Владимир Путин менен телефондон сүйлөшүп, ортодогу кызматташтыктын маанилүү маселелерин талкуулашканы кабарланган. Иран расмий Исламабад суннит жоочуларынын чек ара аймактарындагы чабуулдарына бөгөт койбосо, Пакистандын аймагындагы согушкерлердин позицияларына соққу урарын эскертти. Ирандын башкы штабынын жетекчиси Мухаммад Хусейн Багеринин мындай билдирүүсүн мамлекеттик маалымат каражаттары 8 майда жазып чыгышты. Анда айтылгандай, Тегеран Пакистандан террорчулардын чек арадагы кыймылын көзөмөлдөнү, аларды камап, базаларын жок кылууну талап кылып жатат. Эгер террорчулардын чабуулдары улана берсе, биз кайда болбосун алардын коопсуз бейишине соқ-курабыз, деди Мухаммад Хусейн Багери. Апрель айында суннит жоочуларынын Жайиш Аль-Адл тоонун чабуулунан 10 ирандык чек ара сакчылары мерт кеткен. Баткенде патрулдук милиция кызматкерин машинасынын капотунда сүйрөп өттү деп шектелген жаран кармалды. Бул тууралуу дүйшөмбүдө Азаттык радиосуна Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз бөлүмүнүн инспектору Эргешбай кызы Айсалкын маалымдады.
Коомдук тартипти коргоо боюнча милдетин аткарып жаткан бийлик өкүлүнө каршылык көрсөтүү менен бейбашчылык аракеттерин жасагандыгы боюнча кылмыш иши козголгон. Азыркы учурда тергөө амалдары жүрүп жатат.
Эргешбай кызынын айтуусунда кармалган айдоочу 27 жашта, ал Баткен районунун Кызыл Бел айылынын тургуну. 6 майда болгон окуяны күбөлөр чөнтек телефонуна тартып алып, бул видео интернетке тараган. Анда патрулдук милициянын формасын кийген адамды жеңил унаанын капотунда сүйрөп өткөнү көрүнүп турат. Мындай окуялар буга чейин Бишкекте да катталган эле. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон 10 майда Вашингтондо жолугат. Мамлекеттик департамент 8 майда билдиргендей, эки дипломат Украина менен Сириядагы кырдаалды жана эки тараптуу маселелерди талкуулашат. Бул маалыматты Орусиянын тышкы иштер министрлиги да расмий сайтында тастыктады. Тиллерсон мамлекеттик катчы катары өткөн айда Москвага жасаган алгачкы сапарында Орус президенти Владимир Путин жана тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолуккан. Анда мамгатчы эки тарап мамиленин солгундашын токтотууга аракет кылышы керектигин белгилеген. Тиллерсон 3 майда эки өлкөнүн президенттери башкы дипломаттарына Сирияда тынчтык келишимин ишке ашыруу маселесинде чогуу иштешип көрүү тапшырмасын бергенин айткан. Өзгөн районунда ондогон өлөрдү жер көчкү каптады. Жалпакташ айыл аймагындагы Курбуташ жана Маркс айылдарынын ортосунда жүргөн жер көчкү акырындык менен жылып олтуруп, 7 майга карата 35 турак жайды жана 35 электр маамысын басып калганын Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Министрликтин маалыматына караганда, аталган аймакта жалпысынан 61 турак жай бар. Жер көчкү шоор суусун бөгөп калгандыктан ал жерде учурда суу топтолууда. Жалпы абал куткаруучулардын жана тиешүү адистердин көзөмөлүндө турганы кабарланды. Адамдар арасында жабыркагандар жок. Нигериянын президенти Мухаммаду Бухари Боко Харам исламчыл экстремисттер тобунун 3 жылдык барымтасынан бошотулган 82 окуучу кыз менен жолукту. Согушкерлердин туткунунан апта соңунда бошотулган кыздар президенттин резиденциясына чакырылды. Нигерия бийликтеринин кабарлашынча, окуучулар экстремисттик топтун мүчөсү деп шектелип кармалгандарга алмаштырылды. Бирок Боко Харам тобунун канча мүчөсү бошотулганы азырынча так айтыла элек.
Рахмат, эфирде жаңырган ушул жана башка жаңылыктардын өнүгүшүн интернеттеги Азаттык чекит ОРУ сайтынан да тапсаңыз болот. 9 майдын аба ырайы чүйдө, түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 градус, Таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28, Баткен Ош Жалал Абадта түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29, Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 14-19 градус, Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 16-21 градус. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын түнкү температурасы 12-14, күндүз жогорку температурасы 25-27 градус болмокчу. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө кезек келди. Нигерияда Боко Харам радикал тобунда 2014 жылдан бери барымтада болгон 82 окуучу бошотулду. Нигерия бийликтеринин кабарлашынча, окуучулар экстремисттик топтун мүчөсү деп шектелип кармалгандарга алмаштырылды. Бирок Боко Харам тобунда канча мүчө бошотулганы айтылган жок. Кийинчерээк кийинки материалда. Нигерия өкмөтү 7 май күнү окуучулардын бошотулушу боюнча расмий билдирүү жасады. Анда Швейцария өкмөтү жана Кызыл Чырым эл аралык комитети Боко Харам экстремисттик тобу менен окуучуларды бошотуу боюнча сүйлөшүү жүргүзүүгө жардам бергени айтылат. Ошондой эле билдирүүдө барымтадан бошотулган кыздар президент Мухаммад Бухари менен жолугары жазылган. Атына тагысы келбеген бийлик өкүлүнүн билдиришинче, окуучулар радикал тобунун 5 командирине алмашылган деп жазды. Associated Пресс басылмасы. Bloomberg Old Girls тобунун активисти Эмен Шеху экстремисттердин колунан кыздардын бошотулганын кубаттады.
Бул жакшы жаңылык. Бул жүрөгүбүздү жылытат жана ата-энелери кандай сүйүнүп жатканын билебиз. Биз абалды чечүүгө карай кадам таштап баратабыз.
Боко Харам радикал тобунун согушкерлери 2014 жылы Нигериянын түндүгүндөгү Борно провинциясындагы Чибок кыштагынан 12-ден 15 жашка чейинки кыздарды эки жүк ташуучу машинеге салып уурдап кеткен. Нигерия полициясы 276 кыздын дайыны жоктугун билдирген болчу. Бир нече айдан кийин 57 кыз туткундан качып кутула алган. Ал эми 2016 жылы октябрь айында Боко Харам экстремисттик тобу эл аралык Кызыл Чырым уюмунун жана Швейцария өкмөтүнүн ортомчулугу менен барымтадагы 21 кызды бошоткон. Кийин дагы бир нече кыз туткундан качып кутулганы айтылган. Ар кандай маалыматтарга ылайык, учурда Боко Харам экстремисттик тобу дагы 113 кызды кармап турат. Бошотулгандардын айтымында кыздарды кыйнап, ислам динин кабыл алдырып, согушкерлерге күйөөгө берген. 2016 жылы уурдалган окуучу кыздар тартылган видео тасма интернетке жарыяланган. Видеодо мусулманча кийинген кыздар курал көтөрүп, бет кап кийген адамдын жанында турушат. Ал адам бийликтен топтун камактагы мүчөлөрүн барымтадагы кыздарга алмаштырууну талап кылган. Барымтага алынган кыздардын окуясын дүйнө коомчулугу айыптаган. Окуучуларды издөөгө АКШ, Улуу Британия, Франция жана башка өлкөлөр катышып, социалдык түйүндөрдө Bring Back All Girls, биздин кыздарды кайтарып бергиле аттуу акциялары уюштурулган болчу. Боко Харам Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин террордук уюмдар тизмесине киргизилген. Бул экстремисттик топ Нигерияда шарият мыйзамын киргизүүгө умтулушат. 2015 жылы Боко Харам Ислам мамлекети деп аталган экстремисттик топко кошулганы мааламдалган. Бул экстремисттик топтун колунан миңдеген адамдардын өмүрү кыйылып, 10 миңдеген тургундар үй жайын таштап, башка жака кетүүгө мажбур болгон. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Украинада Евровидение ыр жарышын чагылдырууга Киевке бараткан орусиялык эки журналисти өлкөгө кое бербей койду. Буга чейин Орусиянын атынан катыша турган Юлия Самойловага Украинага кирүүгө тыюу салынган эле. 42 өлкөнүн өкүлдөрү адегенде 9 жана 11 май күндөрү жарым финалда күч сынашмакчы. Евровидение 2017 финалы болсо ишемби 13 майда өтөт. Айнура Жекшегиз улантат.
Кабарларга караганда Комсомольская правда гезитинин эки журналисти Евровидениени чагылдырууга аккредитация алганы менен Украина менен чек арада кармалып артка жөнөтүлгөн. Чек ара кызматынын маалымат катчысы Олег Слободяндын айтымында кабарчыларга 3 жылга чейин Украинага кирүүгө тыюу салынды. Евровиденияге аккредитация алуу чек арадан өтсө болот дегенге жатпайт деп жазды Слободян Фейсбукка. Комсомольская правда эки кабарчысы Украинага кое берилген жок деген маалыматты ТАСС агенттигине бышыктады. 61 жылдан бери өткөрүлүп келаткан ыр жарышы музыка аркылуу элди бириктирүүнү көздөгөнү менен иш-чара саясий тирештин чордонуна айланган учурлар өзгөчө акыркы жылдары көбөйдү. Апрель айында Орусиянын быйылкы өкүлү Юлия Самойлова 2015 жылы Москва тарабынан аннексияланган Крым жарым аралындагы концертке катышуу менен Украинанын мыйзамдарын бузгандыгы үчүн өлкөгө коер берилбей койгон. Орусия Киевтин бул чечимин катуу сындап, Самойлованын ордуна башка талапкерди жөнөтүүгө же видео байланыш аркылуу катышууга көнбөй койгон. Кийин Украинанын мындай жоругу жарыштын духуна каршы келерин айтып, таптакыр катышпоону чечкен биринчи канал Евровидениени быйыл көргөзүүдөн баш тартты. Украина тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Орусия сынак маалында ар кандай чагымчыл аракеттерге барышы мүмкүн деген чоочулоо жок эместигин билдирди. Өткөн жылы украиналык ырчы теги Крым татар Джамала жарым арал элинин сталиндик репрессияга туш болгону сүрөттөгөн ыры менен жеңип, бул жолку жарышты өткөрүү укугу Украинага берилген эле. Жарым финал 9 жана 11 май күндөрү финалы болсо ишемби 13 майда өтмөкчү. Ал эми сынактын расмий ачылышы жекшембиде болду. 42 өлкөнүн өкүлдөрү кызыл килемден өтүштү. Көпчүлүк адистер италиялык Франческо Габбани утушу мүмкүн деп болголошот.
Эмне деп айтарымды да билбейм. Балким ырдын өзү жагат, көп көңүл бийге да бурулат. А балким менин жылмайым жагаттыр. Анан мурутум да бар. Бийлеген мурут.
Дагы бир фавориттердин бири бельгиялык өспүрүм Бланш деген ырчы өз өлкөсүндөгү таланттар сынагында чейрек финалга чыгып таанылган. Киевте ал шаардын оттору деген ырды аткармакчы. Атаандаштардан корккон жокмун. Бул ыр сынагы да абдан кызыктуу болот деп ойлойм. Албетте жеңгибиз келет, бирок катышуунун өзү эле кызыктуу. Көптөгөн өлкөлөрдүн жеңүү шанстары бар. Кимиси жеңерин билбейм. Биз утабыз деп үмүттөнөм. Украин бийликтери конкурсту көрүүгө бул күндөрү башкалага 15,000 айланасындагы турист келет деп күтүшөт.
Сиз Айнура Жекше кызы даярдаган макаланы угалдыңыздар. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Өткөн жекшембиде Ысык Көлдө ITF Ысык Көл жарманкеси өткөрүлүп, аны менен кошо жайкы туристтик мезгил расмий ачылды. Бул иш-чара Бактуу Дөлөнтү айылындагы ат майданда өтүп, анда 100 ашуун эс алуу жайлары менен туристтик компаниялар эс алууга даяр болгонун жарыя кылышты. Аймактан кабарчыбыз Асейим Адамбеков баяндайт.
Итак, кескенде баарыбыз кол чабууга даяр болуп турабыз.
Туристтик сезондун ачылышына арналган ITF Ысык Көл эл аралык туристтик жарманке Бактуу Дөлөнтү айылында жайгашкан ат майданда өттү.
Официально ачылды деп жарыялайбыз, кол чабуулар.
Жарманкеде вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова менен өкмөттүн облустук өкүлүнүн биринчи орун басары жана туризм департаменти жетекчиси тасма кесип расмий ачышты. Эл аралык бул жарманкеге коңшу жана араб өлкөлөрүнөн туроператорлор катышты. Алар өздөрү өндүргөн товарларын жарманкеге коюп, туристтерди кызыктыруу аракетин көрүштү. Алардын арасында Бириккен Араб Эмирлигинен келген Аль-Фалах туристтик компаниясынын жетекчиси Мутеп Аль-Фалах Ысык Көлдү 5 кетеңеп жарманкеге келген максатын айтып өттү. Биз Сауд Арабиясынан келип отурабыз. Биринчи максатыбыз Кыргызстандагы туризмди өнүктүрүү, Араб өлкөсүндөгү туристтерди бул жака чакыруу. Жарманкеге туроператорлордон тышкары улуттук оюндарды ойногондор, оюндарын, кол өнөрчүлөр эмгектерин эл алдына чыгарышкан. Балык шаарынан келген кол өнөрчү Жазгүл Жаманакова кийизден жасалган бут кийимдерин алып чыккан.
Өзүбүз жасайбыз, бул уже ачылганы 5-6 жыл болду. Кол өнөрчүлүк бул чисто өзүбүз кол менен жасайбыз. Ушу балыкчы шаарынан жасайбыз. Ушу жылуу, жакшы тапшыкалар бул ден соолукка да пайдалуу.
Жарманкеде ар бир пансионатта өздөрүн тааныштырышты. Карой айылында жайгашкан Алтын Көл пансионатынын жетекчиси Рита Борбукева коопсуздук, ар кандай кырсыктар каршы алдын ала даярдыктарын жүргүзүп жатканын айтты.
Коопсуздук туристтердин бардык тармагынан коопсуздук жагына эртеле эле камалга көрдүк. Видео байкоо 16-17 жерге уюштуруп, ошол жагынан биз быйыл жаңы киргизип жатабыз. Өрт коопсуздуктары боюнча 5-6 жылдан бери маселелер бар экен. Аларды анан эң башкысы могу 21-чи кылым wi-fi кызматы, интернет кызматын көл жээкке чейин пляжга отургандар кол телефону менен дагы пайдалангандай жогорку ылдамдык ошол даярдыктарды быйыл эртелеттик.
Жалпы пансионаттар 1-июнга чейин паспортоштурулуп ишин баштайт деп экологиялык жана техникалык инспекция билдирди. Ал эми быйылкы жылдагы даярдыктар андагы туристтер үчүн түзүлө турчу шарттар каралып жатканын Маданият министрлигинин алдындагы туризм департамент башчысы Азамат Жаманкулов айтып өттү.
Быйыл эми жаңылыктардан эмне болушу мүмкүн? Келген туристтердин бардыгына эң комфорттуу баягы кызмат көрсөтүүнү азыр тилеп турабыз, каалап турабыз, жасап атабыз. Биринчиси ушул ипподром курулган былтыр. Ошо ипподромдун ичинде жума сайын ар кандай иш чаралар өтпүрсө деп атабыз. Чыгармачыл иш чаралары. Биз мына Россиянын КВН-дарын чакырып атабыз, башка ырчыларды чакырып атабыз, чет өлкөлүк ырчыларды чакырып атабыз, биздин ырчыларды чакырып атабыз. Ушулар келип жума сайын ушул жерде концерт коюп, или күн сайын бир кандайдыр бир событиялар менен иш чаралар менен толтуруп турса.
Ал эми жарманкеге катышкан жергиликтүүлөр болсо башталган эс алуу мезгил аягына чейин жакшы маанайда өтүшүн тилеп турушту. Чолпон Ата шаарынын тургуну Жолдошбек Айдыралиев өткөн жылдагы тоскоолдуктар болбосо дейт.
Эми былтыркы сезон начар болуп калды да, жолдор жасалбай, жолдор бүтпөй. Ошондой болуп калды да, эми быйыл билбейм, жол бүтсө эле болот болуш керек буюрса. Главный жол да. Жол эс алуучуларга жол кандай жакшы болсо ошондой жакшы болот деп буюрса. Ошолор жолдор бүтпөй атат да главный.
Башка тоскоолдуктар жок.
Эми башка тоскоолдуктар эле жок болуш керек. Главный жол эле деп ойлойм. Жол жакшы болсо баягы эс алуучулар келип турат да.
Ачылуу аз эми 2 күнгө улаанат. Иш чара жергиликтүү ырчы чоорчулардын концерти менен аяктамакчы. Жайкы туристтик мезгил былтыр да 7 майда ачылган. Облустук бийликтин маалыматы боюнча былтыр Ысык Көлгө 750 000 турист келген. Туризм департаменти билдиргендей, жалпысынан Кыргызстанга былтыр өлкөнү көргөнү, эс алганы келген туристтердин саны 3 800 000ден ашкан. Асей Мадамеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосу, бизде жаңырган радио макалалар жана ошондой эле видео сүрөттөр, ар кандай кызыктуу блогтор Азаттыктын сайтында, дарегибиз azattik.org. Ал жерге барып, макалалар менен таанышып, окуп, пикир калтырсаңыз болот. Эммануэль Макрон өзүнүн 24 жаш улуу аялын шайлоодо көзүр катары колдонуп жатабы? Борбор Азиядан АКШ баш тартса, Жапония жанында турат. АКШдагы жакырчылык Кытайдагыдан көп. Ушул жана башка дүйнөлүк басма сөздөгү макалаларга Бактыгүл Чыныбаева серепсалат.
Франциянын президенттигине талапкер 39 жаштагы Эммануэль Макрондун аялы Бриджит азыр 64. Экөөнүн ортосундагы 24 жаш айырма Макрондун француз аялдары арасында добуш топтоосуна себеп болдубу деген маселени Washington Post гезити иликтеген. Мугалиме Бриджитти Эммануэль 15 жашында сүйүп калган. Үч балалуу күйөөсү бар Бриджиттен оолактатуу үчүн Эммануэлди ата-энеси Парижге жиберген менен мугалим окуучунун ортосундагы ашыктык өтө өчпөй, акыры Бриджит ажырашып Эммануэлге турмушка чыккан. Буга чейин президенттик жарышта толук жеңиш жетиши ыктымал делген улуучул Марин Лепен менен мурда кийин коомчулукка өтө таанылай элек Макрондун жарышта теңме-тең чыгуусуна айрымдар анын аялы ортосундагы адаттан тыш жаш айырмасы себептешүүдө. Негизи эле президенттер арасында өзүнүн улуу аялга үйлөнгөндөр буга чейин кездешкен эмес. Бриджит Макрондун энесинин жашында, ал эми АКШ ажосу Дональд Трамптын жубайы өзүнөн 24 жаш кичүү. Трамп анын атасындай жашта. Франциянын мурдагы президенттеринен эч кимиси өзүнөн улуу аял алган эмес. Николя Саркозинин да аялы өзүнөн алда канча кичүү эле. Париждеги стилист Мартин Бергоси: эмнеге аялдар өзүнөн кичүү эркек менен мамиле курса, коомчулук одоно кабылдайт? Бул кадырсыз эле көрүнүш болуусу керек деген пикирде. Француз аялдар көбү Макрондун жубайы өзүнөн бир кыйла улуу экенин билгенден кийин ага добуш беришкенин айтышкан. Кандай болгон күндө да Макрон никеде калыптанып калган аялы күйөөсүнөн кичүү болуш керек деген түшүнүккө доо кетирди, деп жазат Washington Post.
Дүйнөлүк пресса.
Forbes журналына Дональд Трамптын администрациясынын Борбор Азияга байланышкан жаңы саясий стратегиялык планы тууралуу макала чыкты. Анда аймактагы 5 өлкөгө мындан ары көмөк берүүчү программалардын каржылык суммасы көрсөтүлгөн. Казакстан менен Түркмөнстан Кошмо Штаттарынан эми акчалай көмөк албайт. Себеби бул эки өлкөнүн экономикалык мүмкүнчүлүгү өзүн багууга жетиштүү деп табылган. Тажикстан жана Кыргызстандагы колдоо программалары уланганы менен каржылоо кыскарат. Ал эми Өзбекстанга болсо тескерисинче каржылык көмөк артарын кабарлаган Forbes, АКШ Чыгыш Азия жана Евразия аймагына колдоосун кыскартуу менен Кытай жана Орусиянын аймактагы таасирин арттырышы ыктымал, деп жазат. Аларда Жапониянын Japan News басылмасы Орусия менен Кытайдын кыл ортосунда стратегиялык маанилүү жерде орун алган Борбор Азиянын 5 өлкөсүнө Жапония кызыктар экенин кабарлады. Аймактагы 5 өлкөнүн Түндүк Корея менен дипломатиялык байланышы бар. Ушундан улам Жапония бул өлкөлөр менен аскерий кызматташтыкты арттырышы керек. Анын үстүнө Казакстан мунай, уран кенине, Түркмөнстан болсо табигый газга бай. Тоо коюнунда жайгашкан 5 өлкөнүн инфраструктурасы өнүктүрүүгө, жаңы жолдорду, аба майдандарын, темир жолдорун курууну колдоого Жапон бийлиги аймакка 24 миллион йен берип, жылына 2000 кызматкерин акысыз окутат, деп маалымдайт Japan News.
Дүйнөлүк пресса.
Кытайдын China Daily гезити өлкөдөгү жакырчылык деңгээли Кошмо Штаттарына салыштырмалуу төмөндөгөнүн маалымдады. Дүйнөлүк банктын эсебине караганда 1981 жылдан 2012 жылга чейин Кытайда 500 миллион киши күнүнө 2 долларга жетпеген акчага тиричилүү кылчу. 2014 жылы аталган уюм Кытайдагы жакыр калктын деңгээлин 4.1% деп чыгарган, ал эми АКШда бул көрсөткүч 13.5% түзгөн. Кытай эми АКШнын экономикасы менен да басып өтөрүнө аз калды. Мындай ийгиликке калктын жапыр шаар көчүүсү, алыскы аймактарды өнүктүрүп жумушсуздукту жоюу өбөлгө болду. Буга кошумча социалдык төлөм да жакшырды. 2001 жылы Кытай дүйнөлүк соода уюмуна киргенден бери кедей жашаган атуулдар 3 жылдын ичинде 3 эсеге азайган. Нобель сыйлыгын алган экономист Артур Льюис 1954 жылы жакырчылыкты жоюунун башкы факторлору элдин жапырт билим алуусуна жана отурукташып жашоосуна шарт түзүү, деп жазган. Мына ушул принцип азыркы Кытайда өтүмдүү болууда. АКШ президенти Дональд Трамп бийликке келерде көмүр казуу жана болот өндүрүшүн өнүктүрүү менен миңдеген жаңы жумушчу орундарын камсыз кылам, деп убада берген. Бирок өндүрүштү гана эсепке алуу менен элдин акыбалын оңдоо өтө кыйын. Азык түлүк коопсуздугу, саламаттык кепилдиги деген орчундуу маселелер азыркы АКШнын күн тартибинде. Ал арада Кытайда 2017 жылдагы ички дүйнөнүн 6.5% болору мерчимделип, жыл башынан бери эле бул көрсөткүч 2%га жетти, деп жазат China Daily гезитине аналитик Крис Петерсон. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Мен ойлогон эмесмин бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошол ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу, аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жерге келип жеткен. Ала тоом саган, туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду саган.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Эми болсо кезекти сөз Дайра түрмөгүнө берели, аны Шайлыбек Дүйшеев даярдаган.
Бүгүн чөп деген сөздүн маанисине токтололу. Чай чөп. Кыргыздар муну күнүмдүк тирчилигинде эзелтен бери эле чайга тара колдонуп келген. Арам чөп, сарбаш чөп, тыйын чөп, кыял чөп, теңге чөп деген чөптүн түрлөрү бар. Түштүк аймагыбызда şu кыял чөптөн корголдойду чайга салып ичсе пиян кылат деп коёт. Делбе чөп деген бар. Делбе чөп жеп алып атым келесоо болуп калды дейт. Чөпчар деп да коёт. Эми чөптүн өтмө маанисиндеги сөздөргө келели. Көп да болсо чөп экен дейт. Саны көп болгон менен сапаты жок экен деген маанини билдирет. Барсам мени чөп ордуна көргөн жок дейт. Киши ордуна көргөн жок дегени. Койдун чөбү деп коёт. Жаңы туулган койдун тонун кыргыз койдун чөбү деп койгон. Көзгө чөп салды дейт. Күйөөсүн алдады деген мааниде. Сен жүргөн жерге кантип чөп чыксын дейт. Сен жүргөн жерең болбойт, жакшылык болбойт дегени. Саризине чөп салды дейт. Артынан аябай түшүп алды деген мааниде. Ат изине чөп салып, артынан далай жанашты дейт. Аттын изи менен жүрүп отуруп, артынан далай адам ашып кетти деген маанини түшүндүрөт. Чөп башлап жүрүп кетип калбадыбы дейт. Жыргатпай жүрүп, пайдасын тийгизбей жүрүп кетип калбадыбы деген маанини билдирет. Абат деген сөз бар. Бул отурукташкан, эл журт болуп түптөлгөн айыл бара-бара өсүп өнүгүп, гүлдөп, шаарга айланган жерди абат жер деп койгон. Буга мисал кылып бүгүн Жалал Абад, Хайдар Абад шаарларын алсак болот. Эрме чөл эле эми абаттанган шаарга айланбадыбы деп койгон. Абжип деген сөз бар. Күнөлөштөрүнүн көзүн тазалаш үчүн аялдар тамакка чачын, тырмагын, жипти же дагы башка нерселерди дубалатып туруп кошуп бергенден кийин тигил арыкта болтуруп көз чумган учурлар болгон. Абжип болгон эмедей арыктаптыр бечара деген ошондон калган. Аптырой деген сөздүн маанисин бүгүн эч ким билбей калды. Аптырой деген бүт баары дегенди түшүндүрөт. Мисалы, арамдык көрсөң ачык айт, аптырой журтка чачып айт дейт. Айгак деген сөз бар. Бул сөз ташыгыч, бирөөнүн үстүнөн бирөөгө шыбырап турмай дегенди түшүнтөт. Оорунун бир бети кара, айгактын эки бети кара деп коёт. Ал эми түштүктө буудайды майдалаган ташты айгак таш деп айтат. Каралдаш деген сөздүн маанисин да бүгүн көбүбүз билбей калдык. Каралдаш деп жакын жайгашкан, коңшу жайгашкан элди айткан. Маселен, кыргыз менен казак каралдаш жашаган эл дейт. Тилекке каршы азыр бардык жалпыга маалымдоо каражаттарында жарнак деген сөздү жарыя, кулактандыруу маанисинде колдонуу жайылды. Жарнак деген орусча кыргызча сөздүктө уурдалган, күч менен басылып алынган үлүштүн бөлүгү деп жазылып турат. Мисалы, Асан Үсөнгө жарнактуу доо койду дейт. Же сенин менде жарнактуу дооң барбы дейт. Ал эми жарнакчы деген пайшик деген түшүнүк. Жарнама деген да бар. Бул буйрук, өкмөттүк кулактандыруулар жарнама деп аталган. Кумак деген сөздүн маанисин да билбей калдык. Кумак деген кадимки эле кумдун түрү. Кыргыз тоо атасы кумактан, суу атасы булактан деп айткан. Көрөөлө деген сөз бар. Азыр бул сөздү да колдонбой калдык. Бакай кыз көрөөлөп калды дейт. Бул бакай кызстандап калды дегенди түшүндүрөт. Көрмүш деген сөз бар. Бул жаңылык дегенди түшүндүрөт. Уктуң беле укмушту, көрдүң беле көрмүштү дейт. Көйтүн деген сөздү да түшүнбөйбүз. Барган киши оңой менен келбей турган алыскы катаал жер көйтүн деп аталган. Көйтүндө жүрүп токтогул көп тарттым заман асабын деп ырдаган улуу токтогул. Көй деген сөз бар. Бул өтө көрүнүктүү, өзгөчө деген маанини билдирет. Көбүнчө сөздүн башына келгенде ушул мааниге басым жасалат. Мисалы, көй кашка, көй күлүк, көй кашка элем арыдым, көкжал элем талыдым дейт. Кери кетти деген сөз бар. Артынан кетти, начарлап кетти, кедейленип кетти, майдаланып кетти деген маанини берет. Кери кеткендин сакалы кекиртегине чыгат деп койгон кыргыздар.
Сиз Шайлыбек Дүйшөев даярдаган сөз дайра түрмөгүн ук алдыңыздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык эфири аяктады. Аны ого мен Токтосун Шамбетов алып чыктым. Бир нече көзүрмөмдөрдөн кийин жолугушабыз. Thank you. Бишкекте саат 7:30 болду. Саламатсыз бугарман. Азаттык радиосу 9-чу май шейшембидеги уктурууларын улантууда студияда Токтосун Шамбетов алдагы жарым саатта. Кыргызстанда дача үйлөрдүн агородторуна мурдагыдай жашылча жемиш отургузбай, газон сеп, декоративдүү өсүмдүктөрдү отургузууга кызыгуу күч алууда.
Ландшафт өзү дизайн болуп, хвойный жагы тигилет. Андан тышкары гүл тигип беребиз. Андан тышкары газон тигип беребиз. Жерди тазалап, ошону бир жакшы кылып туруп, анан биз үйгө көрк келтиргенге колубуздан келишке аракет кылабыз.
Апталык адам жана базар аттуу программабыздын бүгүнкү чыгарылышында жашылдандыруу темасы жөнүндө сөз болмокчу. Ошондой эле Сиябан түрмөгүбүздө журналист, публицист Султан Жумагулов менен болгон маекте да уга аласыздар. Биз менен болуңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Кубат Касымбековтон угалы.
Рахмат токтосун, саламатсыздарбы. Францияда жаңы шайланган президент Эммануэль Макрондун инаугурациясы 14 майга белгиленди. Бул тууралуу кызматтык мөөнөдө айтып жаткан президент Франсуа Олланд дүйшөмбүдө Элисей талаасында жеңиш күнүн урматын өткөн аземде айтты. Аземге Эммануэль Макрон да катышты. Макрон Европа менен алаканы күчөтүүгө убада берди. Өлкө тарыхындагы эң жаш президент боло турган Макрон жекшембидеги шайлоонун жыйынтыктары белгилүү болгондон кийин Париждеги Луврда элге кайрылып, коркунуч жана бөлүнүүгө жол берилбестигин айтты.
L'Europe et le monde attendent.
Европа жана дүйнө биздин көп аймактарда коркунучка кабылган агартуучулуктун рухун коргошобузду күтүп жатат. Алар баардык аймакта эркиндикти, куугунтукка кабылгандарды коргошобузду, жаңы үмүттү жана жаңы адамгерчиликти алып келишибизди күтүшүүдө, деди Макрон. Президенттик шайлоонун экинчи турунда шайлоочулардын 66% Макронду, 33% ашыгы Лепенди колдоду. Анын жеңишин Европанын лидерлери кубаттап чыгышты. Францияда 1958-жылдан бери биринчи жолу эки салттуу партияга таандык эмес талапкер президенттик шайлоону жеңип олтурат. Кызматтан кетип жаткан президент Франсуа Олландтын өкмөтүндө 2 жылда экономика министри болуп иштеген Эммануэль Макрон буга чейин бир да жолу шайлоого катышкан эмес. Бишкекке Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу, андан кийин Орус президентинин администрация башчысынын орун басары Сергей Кириенко келип кетишти. Бул маалыматты Азаттык радиосуна дүйшөмбүдө Кыргыз президентинин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов тастыктады.
Кыргызстан менен Россия баягы стратегиялык партнерлор. Анан ошонун алкагында мындай караса болот да алардын келгенин белечи.
Деди Алмаз Үсөнов. Орусиялык аткы мындердин Кыргызстанга сапары жакын күндөр болгону айтылууда, бирок датасы тууралуу так маалымат жок. 5-майда президент Алмазбек Атамбаев Орусия президенти Владимир Путин менен телефондон сүйлөшүп, ортодогу кызматташтыктын маанилүү маселелерин талкуулашканы кабарланган. Иран расмий Исламабад суннит жоочуларынын чек ара аймактарындагы чабуулдарына бөгөт койбосо, Пакистандын аймагындагы согушкерлердин позицияларына сокку урарын эскертти. Ирандын башкы штабынын жетекчиси Мухаммад Хусейн Багеринин мындай билдирүүсүн мамлекеттик маалымат каражаттары 8-майда жазып чыгышты. Анда айтылгандай, Тегеран Пакистандан террорчулардын чек арадагы кыймылын көзөмөлдөнү, аларды камап, базаларын жок кылууну талап кылып жатат. Эгер террорчулардын чабуулдары улана берсе, биз кайда болбосун алардын коопсуз бейишине сокку урабыз, деди Мухаммад Хусейн Багери. Апрель айында суннит жоочуларынын Жайиш аль Адл тоонун чабуулунан 10 ирандык чек ара сакчылары мерт кеткен. Баткенде патрулдук милиция кызматкерин машинасынын капотунда сүйрөп өттү деп шектелген жаран кармалды. Бул тууралуу дүйшөмбүдө Азаттык радиосуна Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз бөлүмүнүн инспектору Эргешбай кызы Айсалкын маалымдады.
Коомдук тартипти коргоо боюнча милдетин аткарып жаткан бийлик өкүлүнө каршылык көрсөтүү менен бейбашчылык аракеттерин жасагандыгы боюнча кылмыш иши козголгон. Азыркы учурда тергөө амалдары жүрүп жатат.
Эргешбай кызынын айтуусунда кармалган айдоочу 27 жашта, ал Баткен районунун Кызыл Бел айылынын тургуну. 6-майда болгон окуяны күбөлөр чөнтек телефонуна тартып алып, бул видео интернетке тараган. Анда патрулдук милициянын формасын кийген адамды жеңил унаанын капотунда сүйрөп өткөнү көрүнүп турат. Мындай окуялар буга чейин Бишкекте да катталган эле. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон 10-майда Вашингтондо жолугат. Мамлекеттик департамент 8 майда билдиргендей, эки дипломат Украина менен Сириядагы кырдаалды жана эки тараптуу маселелерди талкуулашат. Бул маалыматты Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий сайтында тастыктады. Тиллерсон мамлекеттик катчы катары өткөн айда Москвага жасаган алгачкы сапарында Орус президенти Владимир Путин жана тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолуккан. Анда мамгатчы эки тарап мамиленин солгундашын токтотууга аракет кылышы керектигин белгилеген. Тиллерсон 3 майда эки өлкөнүн президенттери башкы дипломаттарына Сирияда тынчтык келишимин ишке ашыруу маселесинде чогуу иштешип көрүү тапшырмасын бергенин айткан. Өзгөн районунда ондогон үйлөрдү жер көчкү каптады. Жалпакташ айыл аймагындагы Курбуташ жана Маркс айылдарынын ортосунда жүргөн жер көчкү акырындык менен жылып олтуруп, 7 майга карата 35 турак жайды жана 35 электр маамысын басып калганын Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Министрликтин маалыматына караганда, аталган аймакта жалпысынан 61 турак жай бар. Жер көчкү шоор суусун бөгөп калгандыктан ал жерде учурда суу топтолууда. Жалпы абал куткаруучулардын жана тиешүү радистердин көзөмөлүндө турганы кабарланды. Адамдар арасында жабыркагандар жок. Нигериянын президенти Мухаммаду Бухари Боко Харам исламчыл экстремисттер тобунун 3 жылдык барымтасынан бошотулган 82 окуучу кыз менен жолукту. Согушкерлердин туткунунан апта соңунда бошотулган кыздар президенттин резиденциясына чакырылды. Нигерия бийликтеринин кабарлашынча, окуучулар экстремисттик топтун мүчөсү деп шектелип кармалгандарга алмаштырылды. Бирок Боко Харам тобунун канча мүчөсү бошотулганы азырынча так айтыла элек.
Рахмат Кубат Касымбековду айтып берген ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан да тапсаңыз болот. Биз болсо берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстанда дача, үйлөрүн агороттарына мурдагыдай жашылча жемиш отургузбай, газон сеп, декоративдүү өсүмдүктөрдү отургузууга кызыгуу күч алууда. Бул үчүн атайын ландшафт дизайнерлеринин кызматынан пайдалангандар да бар. Апталык адам жана базар аттуу программабыздын бүгүнкү чыгарылышында жашылдандыруу темасы жөнүндө сөз болмокчу. Берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күнү дачасынын же үйүнүн агородуна газон же жашыл швер сеп, түрдүү гүлдөрдү, декоративдүү өсүмдүктөрдү отургузуп кооздоону каалоочулар четтен чыгат. Ага жараша мындай кызмат көрсөткөн багбанчылык ишканалары да көбөйүүдө. Бир нече жыл мурун ландшафт дизайн менен алектенген ишканалар саналуу болуп, алар көрсөтүүчү кызматтын баалары да кымбат болсо, азыр агородуңузду белгилүү бир долбоор менен жашылдандырып, көрктөндүрүп берүүнүн баасы арзандаган. Алсак, Ихлас деп аталган ишкананын ээлери бир тууган Мирлан Нурлан Байкеровтор 3-4 жылдан бери дача үйлөрдүн агородторун көрктөндүрүү менен иштешет. Алардын өздөрүндө кардылар каалаган же талап кылган чөп, гүл, бак, тарак жана башка өсүмдүктөр, кыртышты жаңылоочу кара топурак, зарыл техникаларга чейин баары бар. Биз Нурлан Байкеров менен Бишкектеги жаңы конуштардын биринде чоң жолдун боюна жайгашкан көчөт базардан жолугуп маектештик. Бул базарда Нурлан мырзанын ишкерлигине тиешелүү бардык өсүмдүктөр сатыкта. Маектешибиз ушул тапта өздөрү сунуш кылып жаткан ландшафт дизайны бизнеси тууралуу маалымат берди.
Ландшафт өзү дизайн болуп хвойный жагы тигилет. Андан тышкары гүл тигип беребиз. Андан тышкары газон тигип беребиз. Жерди тазалап, ошону бир жакшы кылып туруп, анан биз үйгө көрк келтиргенге колубуздан келишинче аракет кылабыз.
Ландшафт дизайнында эң негизги орунду жашыл швер ээлейт. Багбандар газондун бир нече түрүн сунуш кылышат. Мисалы, кадимки жашыл швер деп аталганы үйлөргө, дачаларга ылайыктуу. Мындай газонду көбүнчө жерди ылайыктап алган соң уругун сээп өстүрүшөт. Бул типтеги швер көлөкөдө да өсө берет. Бала чака оонап ойносо да көркүн жоготпойт. Ошондой эле өтө тыкырып агууну талап кылбайт. Багбандардын айтымында кадимки газондун бир кемчилиги бат өскөндүгү. Аны кыска убакыт эле ооруп тегиздеп туруу талап кылынат. Көл жээгиндеги пансионаттарга, кафе, ресторан жана башка эс алуучу жайларга талап кылынуучу газондун түрү партёрдук деп аталат. Адатта мындай шиверди көрүнүктүү жерлерге, оргумалардын айланасына, үйлөрдүн алдына, аллеялардын четине жайгаштырышат. Партёр газонун түрдүү декоративдүү өсүмдүктөр менен жасалгаласа, укмуш кооздук жаралат, дешет дизайнерлер. Бирок шибердин бул түрү сууну, күн нурун жана тыкыр багууну талап кылат. Баасы да алдаганча кымбат. Спорттук газон деп аталган түрү көбүнчө спорт аянтчыларына, балдар ойночу жерлерге себилет. Сээп өстүрүүдө кылда технологияны талап кылат. Бул үчүн бат өсүүчү, кургакчылыкты жана кышкы суукту да көтөрө билген, тебелеп тепсөөдөн кийин да бат эле калыбына келип калуучу көп жылдык чөптөр талап кылынат. Жашыл шиберлердин ичинде мавританиялык деп аталганы да бар.
Мындай түрдөгү газон гүлдүү, көп жылдык жапыз гүлдөр аралашкан шибер. Газондун бул түрү күн нуру жакшы тийген кеңири аянтча талап кылат. Мавританиялык шиберди багбандар гүлдөрдүн түрүнө жараша мезгил менен өңүн өзгөртүп тургудай кылып сээп бере алышат. Бул үчүн узак убакытка гүлдөчү декоративдик же көп жылдык талаа гүлдөрү керек болот. Газондордун ичинен кымбаты, ошол эле учурда бат жайгашуучу түрү түрүлгөн шиберлер. Килем сыяктуу түрүлүп даяр болгон шибер адатта алдын ала кыртышы отоо чөптөрдөн тазаланып, даярдалган жерге килем сыяктуу эле төшөлөт. Ландшафттык дизайнерлер шибердин бул түрүн убакытты жана күчтү үнөмдөөгө мүмкүнчүлүк берген үчүн жакшы көрүшөт. Бирок бул шиберди даярдоо үчүн дизайнерде атайын аны өсүрүүчү жай болушу керек. Түрүлгөн шиберди участоктун түрдүү кыйынчылык жерлерине карай каалагандай кескилеп жайгаштырууда анын бир артыкчылыгы катары эсептелет. Жашыл шиберди отургузууда өзүнчө түйшүктү талап кылат. Тиешелүү участокту таштардан, таштандылардан жана отоо чөптөн арылтуу керек. Багбандар отоо чөптөн арылуу үчүн түрдүү химиялык заттарды иштетишет. Бүгүнкү күнү мындай химиялык аралашмалар базарда кеңири сатылууда. Мындан тышкары шибер жайгаштырылуучу же себилүүчү аянтчаны тегиздеп алуу зарылчылыгы бар. Уңкур чуңкур болгон участокто суу бир жерге топтолуп, газонду түбүнөн чиритип жибериши ыктымал. Ошондой эле шиберди тегиздеп оруучу техниканын ишинин да жолтоо болот. Кыргызстандык ландшафт дизайнерлери бүгүнкү күнү жашыл шибердин дээрлик бардык түрүн сунуш кыла алышат. Бирок көбүнчө спорттук жана кадимки шиберге суроо талап көп, дейт биздин маектешибиз Нурлан Бакиров.
Эми газонду биз жер шартын карайбыз. Эгер топурак төгүлө турган болсо, биз жакшы топурактан төгүп, жерди түздөп, ошого биз өзүбүздүн каалаган, кардарыбыз каалаган газонду сээп бергенге өзүбүздүн аракетибизди кылабыз. Ошондо бизде газондун түрлөрү бар. Мисал үчүн универсальный деп коет. Бул тез өсөт, анан бат өсөт, андан тышкары карликовый деп коет. Карликовый бул жайыраак өсөт, анан жапызыраак болот. Ошолорду кардардын каалоосу боюнча тигип беребиз.
Кайсынысына көбүрөөк талап?
Көбүнчө буга дейин талап универсалга болуп келген. Анан азыр кийинки убакытта универсал тез өскөнгө байланыштуу спортивный бул спортивный болот, тигини алып салып кайра муну тигип атышат. Анткени бул жайыраак өсүп, анан кечирээк чабылат. Бул эми жерди мисалы үчүн кааласа алып салса, аны кайра жердин кыртышы менен кайра алып туруп, кайра топурак төгүп, анан каалаган мындай спортивный газондорду кайра сээп беребиз.
Ландшафт дизайнында жашыл шибердин тышкары ийне жалбырактуу дарактардан тартып экзотикалык өлкөлөрдөн алып келинген декоративдүү өсүмдүктөр, гүлдөр колдонулат. Мында өсүмдүктөрдүн бийиктиги, өңүнүн жана формасынын түрдүүлүгү бакка өзгөчө кооздук берет. Дизайнер Нурлан Бакировдун айтымында бул үчүн багбандар Кыргызстандын тоолорунда эле өскөн бадалардан тартып, алыс жакынкы чет мамлекеттерден декоративдүү бактарды алып келишет.
Бул шаровидный кипарис деп коет. Бул баягы өзүнүн сары болгондук огородко тиккенден бул жашыл елкалардын арасында бул тигилсе бир кандайдыр бир аны менен өзгөчө бир кооздук берип турат. Формасын берип турат. Бул эми колдон келсе муну тоголок кылганга аракет кылабыз. Дагы биякта бизде мисалы үчүн барбарис. Декоративный барбарис. Бул да өзүнчө бул мөмө бербейт, бул баягы гүлдөйт, анан бирок декоративный болгондон кийин муну кооздукка гана тигилет. Бул да барбарис. Бул биздин өзүбүздө Кыргызстанда өскөн барбарис. Бул дагы огородуңарга тигип койсоңор өзүнчө бир жакшы кооздук берип турат. Бул болсо пихта. Хвойныйга кирет. Бул өзү жумшак болот. Анан бул үйгө тигип койсо жаман адамдагы энергияларды алып жакшы энергия берип турат. Адам мунун жытын алгандан кийин кандайдыр бир эс алып мындай үмүт менен жашагысы келип калат.
Ландшафт дизайнында жашыл шибер, декоративдүү бак дарактар жана өсүмдүктөрдөн тышкары жасалма көлмөлөр жана оргомолор да өзгөчө орун ээлейт. Булар тууралуу уктуруубуздун кийинки бөлүгүндө сөз кылабыз. Урматтуу угарман, ободо Азаттык уналгысынын Адам жана базар аттуу программасы жаңырууда. Биз бүгүн жашылдандыруу бизнеси же ландшафт дизайны тууралуу кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Бирибизди улантабыз. Дача, үй, ий салуучу жана башка жайлардын алдын жашылдандырып, көрктөндүрүүдө жасалма көлмөлөр менен оргомолорго да суроо талаптар күч. Дизайнерлер көлмө менен ургумалардын түрдүү варианттарын сунушташат. Биздин маектештин айтымында көлмө менен ургумалар кардардын каалоосуна жараша чоң кичине, арзан, кымбат материалдардан даярдалат. Эң башкысы жасалма көлмө менен ургума үчүн да участоктон ылайыктуу жер тандалып алуусу керек. Мисалы, үйгө же дачага орнотулуучу көлмөлөр кичинекей балдар аптап күндөрү түшүп, чөмүлүүсүнө ылайыкташтырылып, тиешелүү тереңдикте жана көлөмдө жасалат. Мындай көлмөлөр күн дайыма тийип турган жерге жайгашуусу керек. Көлмөлөрдү да, ургумаларды да бийик тарактардын түбүнө, үйдүн дубалына жакын жерге орнотуу туура эмес дешет чеберлер. Алардын белгилөөсү боюнча, бул бир четинен дарактардан чаң, кургаган жалбырактар, уруктар түшүп көлмөнү булгаса, экинчи жагынан дарактардын тамырлары көлмөнүн формасын бузуп коюшу ыктымал. Ал эми үйлөрдүн дубалына жакын жайгашуусу нымдуулуктун дубалдарга өтүп кетүүсүнө алып келүүсү мүмкүн. Учурда Кыргызстанда ландшафт дизайнына кызыккандар көбөйгөндүктөн Бишкекте Арча демилгеси жана Ырыстан деп аталган эки коомдук фонд Сорос фондунун көмөгү менен атайын каалоочулар үчүн окутуп жүрүүчү акысыз курстарды түзгөн. Ырыстан коомдук фондунун өкүлү Назгүл Эмилбекованын айтымында, бул курста окугандар теория менен практиканы айкалыштырып окушат.
Азыркы күнгө чейин алар ошол ландшафтный дизайнды, мисалы, кандай болуш керек, кайсы өсүмдүктөр бирге болсо болот, кандайлары бар, анан кийин ошолордун ичинде мисалы дарактарды обрядка кылуу, класс архитектурадан да кишилер келип лекцияларды өтүшөт. Ошол жакта ботаникалык бактын илимий ишкерлери дагы лекция өтүшөт. Анан кийин жума күндөрү саат 4-6 чейин теория болот. Алар ал жерде ошолорду өтүшөт. Ал эми суббота, воскресенье күнү алар практика жүзүндө ошол иштерди кандай кылууну үйрөнүшөт да.
Дизайнерлик курстан окугандар былтыр Бишкектеги ботаникалык бакта өздөрүнүн билимин ишке ашырып, тажрыйба алышкан. Аларга өсүмдүктөрдү туура багып өстүрүүдөн тышкары, бактын дизайнын туура түзүүнү, таштарга чейин туура тизүү үйрөтүлөт.
Албетте, бул эми азыркы заманда ландшафт дизайн аябай белгилүү болуп атпайбы, ошон үчүн ал жакта бир гана өсүмдүктөрдү гана эмес, мисалы таштарды кандай койсо болот, кандай кооз кылса болот, мисалы өсүмдүктөр дагы өз арасында бири бири менен мындай байланыш алыш керек да. Мисалы каалаган эле өсүмдүктөрдү отургузуп койсо болбойт да. Мисалы күн тийгенге жараша, көйлөккө болгонго жараша ар кимде ошол өсүмдүктөрдү дагы тандаганды үйрөнүшөт, таштар түзгенди, кандай композиция кылганды үйрөнүшөт балдарчы.
Ландшафт дизайнын түзүүнүн баасы жер кыртышына, аянтка, жайгашкан ордуна жараша аныкталат. Эң арзаны Бишкекте 1 чарчы метрге 50 сомдон башталат. Бул жер кыртышына себилүүчү кара топурак, жашыл шибир, түрдүү өсүмдүктөрдүн баасынан тышкары багбандын иш акысы. Ал эми бир нече жылдардан бери ландшафт дизайнын түзүү кызматын сунуштап келаткан айрым ишканалардын баасы 1 чарчы метрине 10 доллардан башталып жогорулап кете берет. Ландшафт дизайнын түзүүгө керектелүүчү өсүмдүк, бак тарактар, гүлдөр, таштарга чейин чет өлкөлөрдөн атайын буйрутма менен алынгандары да бар. Бул кардардын каалоосуна жана чөнтөгүнө жараша болот. Урматтуу угармандар, ушуну менен апталык адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн жашылдандыруу бизнеси же ландшафт дизайны тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыз.
Эми уктуруубузду Сиябан маектешүү менен уланталы. Азаттык радиосунун студиясында журналист, публицист Султан Жумагулов өзүнүн жаңы жарык көргөн кыргызча жашоо формулалары китеби, доор тоошкон мезгилдеги жана учурдагы кыргыз жашоосу, соц тармактагы элдик блогинг тууралуу кесиптешим Сабыр Абдумомуновго маек куруп берди.
Султан агай, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Бүгүнкү маегибизде ошол жаңы чыккан ошол кыргызча жашоо формуласы деген китебиңиз тууралуу баштасак, доор алмашып аткандагы кыргыздын жашоосун, турмушун жазыпсыз, өзүңүздүн көргөн билгендериңизди. Сиз каалаган кыргыздын жашоосу кандай?
Кыргыз абдан уникалдуу эл да. Ушул 90-жылдар көрүнгөн. Эң биринчи 90-жылдары, 80-жылдардын аягынан баштап 90-жылдары кыргыздарда массалык арак ичүү болгон да. Анан мен ошондо айылга барып, ушу келин деле, кайнатасы баары эле аралашып ичип калган. Анан мен ошо коркчумун да, бул диверсия турбайбы? Ошентип эле тиги Кытайдын арзан спиртин атайын жиберет кыргызды жок кылыш үчүн. Ошондой эле сөз тараган ошо кездечи, бирок кыргыз жок болгон жок, өзүн сактап калды. Анан совет бийлиги да кыргыздын бир топ эмелерин жок кылгысы келди да. Мисалы, колунан атын тартып алды, ат мингизбей, көк бөрүсүн ойнотпой туруп алды, бир эле күн 7 ноябрда ойнотупчу. Бирок ошого болбой эле, анан Манасты дагы башкача ушул азыраак айттырып, мындайча айтканда улуттук өзгөчөлүгүн, улуттук бир уникалдуулугун жышып, жалпы совет тик адам деген түшүнүк бар болчу, совет адамы деген. Ошондой кылайын деле болбой эле
совет. Көп улуттар жоголуп кетпедиби?
Жоголуп кетти, бирок кыргызда аз болсо деле сакталып калды. Анан бир феномен болду да, кыргызда мен бала кезде соода кылган, базарда соода кылган кыргыз үчүн аябай эрен төрөн намыстын иши болчу.
Бул 70-нчи жылдар.
70-80-нчи жылдардагы. 80-нчи жылдардагы баланча шыпырга сатып кызыл кулак болуп кетти, оңбой калгыр деп сөкчү. А 90-нчы жылдар жабылып туруп үй бүлөсү менен базарга чыгып кетти кыргызчы. Азыр мындай жапайы базардан кыргыз кадимкидей цивилдүү соода кылганга өтө баштады да. Анан мен кыргыздын азыркы образы кандай болуш керек дегенде, кыргыз мен бу тилегеним ушул да, кыргыз өзүнүн оңгусун сактап калып, ошол эле арабтанбы, ошол эле орустанбы, ошол Европадан жакшы сапаттарды өзүнө сиңирип алыш керек. Кыргыздын жаңы образы, жаңы кыргыздын образы пайда болуш керек. Бирок кыргыздын түпкү уңгусу калыш керек. Жанагы бетке айтканы. Башкалардай хоп, мейли тигүү дебейт. Кыргыз деген жаман болсо жаман, жакшы болсо жакшы. Кыргызга көбүрөөк мүнөздүү болгон көрүнүш да, көп улуттарга салыштырганда кыргыз бетке чаап айтат. Анан ушундай сапаты, бул Кудай берген аябай сейрек сапат, ушунусу калуу менен кыргыз өзгөчө эле дипломат боло бербейт да. Жөн эле калып эле мындай жасалма улутту жаман көрөт. Кыргыздын өзүнүн уңгусун да ушундай, тарыхын карасаң да ушундай да. Анан ошону менен катар эле жаңы кыргыздын образы жаралып эле атпайбы? Мисалы көрүп атпайбызбы? Америкада иштеп жүргөн кыргыздарды, Австралияда иштеп жүргөн, 3-4 тилди билген, ошол эле кезде тиги калпагын кийип алган, ошол эле кезде тиги Манасты билген, ошол эле кезде айылына барып ата журт менен учурашып кичинекей ырым жырымды жасаган кыргыздар жүрбөйбү? Менимче заманбап кыргыз ушундай эле болуш керек да. Бирок мына биз совет заманында биз көрүп калдык да, биз орус болгубуз келчү. Мен мына орус болгум келчү. Бул орус эң таза, эң иштемчил, эң билимдүү, эң алдыңкы улут катары бизге ошондой сиңирилген да. Интеллигент, таза кийине, таза жүрөт деп дегендейчи. Анан баары бир кыргыз орус болом десе орус боло албай койду. Орус америкалык болгусу келип атат, боло албай койду. Кыргыздардын бир тобу араб болгусу келип атат, араб боло албай атат. Баары бир кыргыз уңгусу кала берет. Биздин эми ал Кудай өңүбүздү, духубузду кыргыз кылып жаратып койгон да. Эми ошон үчүн мен айтып атам да, сен мындай болуп кеттиң тигиндей, сен теңирчисиң, сен исламчылсың, анан сен либералчысың дебей, баары бир мейли ошондой боло берсин, ар түркүн боло берели, бирок баарыбызды кармап турган бир уңгу дух, кыргыздын кыргызчылык дух калып калыш керек. Мисалы жапондор дүйнөнүн алдыңкы улуттарынан. Бир кездерде Мейзин тушунда булар уруу-уруу болуп алып бири бирин кырган да, аралдарда булар жок болуп кеткенге чейин барышкан да. Ошону бир эле киши келип туруп, эй кокуй жинди болбойлу деп туруп, анан алардын түбүндө жанагы самурайлык, япондук бир дух калып калган экен. Азыр эмне кылып атат? Дүйнөнү багындырып атпайбы? Технология менен багындырып атат. Кыргыздын деген нефтиси жок, кыргыздын газы жок. Биз аябай кыйналдык 90-нчы жылдары. Көзүбүз катты. Мен да соода кылып көрдүм. Ошондо мен кыргыздын вообще жылаңач баатыр экенин көрдүм да. Кыргыздын малынан башка эч байлыгы жок экен. Малы болсо таптакыр кунунан кетип калды да. Анан базарда кыргыздар башка өзбек, уйгур, татар, орустардан товар алып ошолорду кайра сатып атып байыды көбү. Бутуна турду байыбаса дагы. Анан ошондо мен көрдүм да, кыргызды акча да кармап көрбөптүр. Кыргыз бийлеп да көрбөптүр да. Анан жанагы бийликке келип алып атасын тааныбай көбөйүп кеткендери, анан жана байыгандан кийин көбүнүн кутуруп ажырашып аял алып же болбосо элди көзүн илбей кеткени, бул кыргыз ушул иммунитети жок экен да. Ушунун баарынан өтүп атат. Азыр кийинки муун келе атат, акчаны да көтөргөн, бийликти да көтөргөн. Көрсө ушул улуу муун муну көрбөгөндүктөн иммунитети жок, жинди болуп алды өлүп, арты ара кечип болуп көчө да калып ушинтип отуруп, бул көпүрө болуп кийинки муунга жол салып кете берет экен да.
Анан китебиңизде да бар экен учурлар, мисалы кыргыз жана орус болгусу келген дегенчи, же болбосо европалык болгусу келген деген. Бул сезим жанагындай интеллигенттүү мисалдарды, кинолорду, чыгармаларды окугандан да келип чыкса керек. Анан бүгүнкү күндө кыргыз интеллигенциясы, мисалы кээ бирлер айтып атат, түптөлө элек, кээ бирлер түптөлбөдү дейин десек, бар. Бар дейин десек, мисалы кээ бири жогорку даражада отуруп үлгү болуп отурган кызматта отургандарда мисалы сөгүнгөн, же болбосо дагы мындай бир этикети менен сынга туш болуп атат. Сиз кандай ойлойсуз? Ушу сиздин жеке пикириңиз кандай? Интеллигенция суктана турган түз барбы?
Түздөлө турган,
түрктүдө отурганбы же акталада отурган бир бала ушундай топто болсом ушул чөйрөгө кирсемби деп.
Түшүндүм суроону, Сабыр. Биринчиден, совет заманында интеллигент бар болгон, бул илимий чыгармачыл интеллигенция деп ат коюп койгон. Бул көбүнчөсүн мындай искусстволук жасалмалуу түрдө болгон. Бул ошол галстук тагынтып татынакай сөздөрдү жазып берип, ошолорду сүйлөп, анын баарын КГБ менен Коммунисттик партия тескеп жолго салып, кичине кыйшайса партиядан чыгарып ушундай болгон да. Анан бирок ошентип, бирок ал интеллигенция боло албай калды да, совет билими менен кошо кетти. Анан кыргыздын биринчи интеллигенциясы кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн өткөн кылымда болгон. Тилекке каршы алдындагы бир чети бири бирин, совет бийлигинин аракети менен бири бирин башын жуткурду, бири бирин сатып ушундай болду да. Эгемендик болгондон кийин Чыңгыз Айтматов баш болуп, элге баш көз болуп, муңгулуу сөзүн айтып, бияка кетели деп айтат деп күттүк, тилек каршы андай боло албаган жок. Чындыкты айтышыбыз керек. Себеби ар ким өзүнүн колунан келгендей выживать этти да, ушундай аман соо калайын, жашайын дегендей нерсеге өтүп кетти. Анан могу 2000-жылдардын бери карай ушул Салижан Жигитов, Дооронбек Садырбаев өңдү, мындай кашкайган чындыкты бетке айтып, бийлигин дагы анан туура эмес жүргөндөрдү айткан тилек каршы алардан дагы бат эле кол жууп калдык да. Анан интеллигент жок, анан тиги, анан азыр болсо мына көп эле какшап айтып атпайбы, окумуштуулар каякта, чыгармачылык адамдар каякта, эмне үчүн журтка өзүнүн эмесин айтпайт депчи. Бул туура элесин, бирок интеллигент бул катмар, муну дөнө тиги өзү эле келе калбайт экен да, бул деле заман мынтип жууруп отуруп чыгарат экен. Азыр биздин мамлекетибиз эми бар экенин, мамлекеттүүлүгүбүз бар экенин, эй кой ушул эле Ала Тоо жергесинде, ушул өсүбүздүн жергебизде, ушул жерде киши болуп өсүбүздү толук шайкеш, толук кандуу адам катары, жаран катары сезерибизди түшүнүп элде, анан интеллигенттин жаңы каймагы келатат, жок деп такыр айтканга болбойт. Анан менимче дагы бир аз күтүш керек, бул процесс экен. Дароо эле бүгүн мисалы бир муун кетип калса эле, эртеси күнү соройт, сорок этип экинчиси келе калбайт экен да. Элита деген бул көптөп барып каймак уюткулана турган нерсе экен да. Анан кыргызда өзүнүн тарыхында аксөөк деген сөз болгон. Аксөөк дегенде эми совет тушунда да биз башкача берди, аристократ. Булар улуттун жана өзүң суроо бергендей мындай жакшынакай таза сүйлөп, нускалуу сүйлөп, таза кийинип, тамакты дагы мындай шашып бушуп ичпей, эби менен жанагы батышта вилканы кармагандан деле билет го, бул билет экен, маданияты бар экен депчи. Ошондой бизде болгон, азыр деле бар. Кээ бир ушул айыл апада деле көрөсүң да, кээ бир жерлерге барганда бир кемпирлердин, байыпчелердинчи отурганын, же болбосо кээ бир аксакалдардын өзүнүн алып жүргөн кийген тиги маасынан баштап сүйлөгөн сөзүнөн карап туруп, бул түбү ак сөөк тукум турбайбы деп болголосоң болот. Такыр эле кол жууп эле бар эле тиги азыркы модалык сөз айткандай мырка болуп калган жок. Анан баягы көктөм деген сөз бар да, жаз келгенде көктөм болуп көгөрүп чыгат, мурдагы чөптөр чирийт, туурабы? Азыр көктөм болуп биздин улутубуздун бир жаңы данеги алып, жаңы бүчүр алып, жакшы сонун балдар. Мисалы үчүн мен таң калам да, суктанам тойлорго, тиги буларга барганда артыбыздан зыңкыйган кыргыздын балдар кыздары, узун бойлуу, шыңга бойлуу, англисче, орусча, кыргызча такылдап сүйлөгөн, жайдары, маңдайы жарык кандай балдар кыздар сулуу келатышат. Бул эми жаңы улут өнүм алып келаткандын белгиси атпайбы? Ошон үчүн баягы интеллигент жок калды, ак сөөктүк жок калды дегенде болбойт. Ушинтип өзүнүн процесси менен, жолу менен келе берет да.
Мына сиздин китебиңизди ачкандай эле базардагы жашоо жазылыптыр да. Айтайын дегеним, азыр кыргызстандыктардын жашоосуна терең отура баштаган соц тармакта да мына учурда сонун баяндарды окууга болот да. Жашоону азыр болуп жаткан көрүнүштөрү жазган. Ошол эле учурда мына негатив да көп. Бул соц тармактардагы мына жалпы элдик блогингке кандай көз караштасыз? Анын ак карасы, оң терс жактары?
Бул жанагы социалдык тармактар, Facebook, ушул бул адамзатты жаман жагына өзгөртөбү, жакшы жагына өзгөртөбү деген маселе туруп атат да. Анан муну мисалы таразалап келгенде жакшы жактары көп, жакшы жактары көп. Ар бир адам өзүнүн пикирин коомчулукка тартуулай алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Мурда тандалма эле кишилер меники гана туура, меники гана окула дебестен, азыр мындай өзүнчө эле бир альтернатива, өзүнчө эле конкуренция пайда болуп калды.
Сөзсүз гезитке бериш керек болчу, барыш керек болчу, албетте Бишкекке келиш керек болчу.
Азыр сен айткандай эле элек деп ат башты отуруп алып, азыр Кудайга шүгүр элдин баары мүмкүнчүлүгү пайда болуп калды. кирип туруп эле фейсбукка өзүнүн оюн жазып коюп атат. Бул биринчи жагы. Адамдардын жеке чыгармачылыгына жол ачылды да. Экинчи жакшы жагы, фейсбук менен биз бири бирибизди көзөмөлгө алып койдук. Айрыкча чиновниктерди, эл башкаргандарды туура эмес басканын, туура эмес сүйлөгөнүн, туура эмес сөгүнгөнүн, тетири басып кеткенин баарын биз контролдоп койдук.
Сиздер журналист, публицист Султан Жумагулов менен болгон маекти угалдыңыздар. Аны Сабыр Абдумомунов даярдаган. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык эфири аяктады. Аны ого мен Токтошун Шамбетов алып чыктым. Саламатта туруңуздар.